Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Prošlog meseca je zvanično pušten u rad digitalni master Radio Beograda. To znači da će slušalci našeg radija imati bolji zvuk, a u najbližoj budućnosti i dostupnost velikom broju različitih dodatnih digitalnih servisa. O tome koliko je Radio Beograd spreman za proces digitalizacije, koji bi prema najavama nadležnih tela u Srbiji trebalo da bude završen do sredine 2015. godine, i o tome koje pogodnosti će ovaj proces doneti našim slušalcima pre svega, razgovarat ćemo sa današnjom gošćom Nevidljivih ljudi, Zoranom Bojić, direktorkom tehnike Radio Beograda. A u nemačkom gradu Baden-Badenu tokom septembra održana je konferencija Evropske radiodifuzne unije pod nazivom Radio Vesti i novinarstvo. Na ovoj konferenciji debatovano je o novim strategijama osvajanja radijske publike, to posebno one mlađe. A u ishodima ove konferencije, na kojoj su učestvovali predstavnici vodećih evropskih javnih servisa, informisaće nas Mike Mullane, jedan od panelista i urednik sadržaja na takozvanim novim medijskim platformama Evropske radiodifuzne unije. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić nam govori o svojim susretima sa akademikom Predragom Piperom, uglednim slavistom i profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu. Bićemo sa vama do 9:55. Pa da počnemo izveštajem sa jugozapada Nemačke. U prelepom gradiću Baden-Badenu organizovan je dvodnevni susret urednika i novinara vodećih evropskih javnih servisa. Ovaj događaj održan je pod okriljem Evropske radiodifuzne unije, odnosno preciznije Komiteta za radio i novinarstvo. I tema je bila upravo promena pristupa novinarstvu u radijskim sektorima javnih servisa, prvenstveno u kontekstu približavanja onoj novoj radijskoj publici, onoj koja je odrasla koristeći nove tehnologije. O detaljima konferencije razgovarali smo sa Mike Mullaneom, dugogodišnjim novinarom BBC-a i menadžerom u medijima, inače urednikom vesti i novih medija u radijskom odeljenju Evropske radiodifuzne unije.
So what was the purpose for organizing and
šta je bio povod za organizovanje i šta je trebalo da budu glavni ciljevi ovogodišnje konferencije Radio Vesti i novinarstvo? Kao što ste rekli, to je godišnji skup na kojem naši članovi razgovaraju o strateškim pitanjima u ovoj oblasti. Ove godine je fokus bio na pronalaženju mlađe slušalačke publike, dakle, onih ljudi koji ne slušaju tradicionalne radio programe, kao i na razmeni mišljenja i strategija u kreiranju programa koji bi njima bio prikladniji.
So which conclusions were made? Is there consensus?
A koji su zaključci doneti? Postoji li konsenzus oko pitanja kako današnji radio može da dopre do većeg broja publike i o kojim temama je diskutovano kada je reč o pridobijanju mlađe generacije slušalaca, one koje je rođena u digitalno doba? Ono što radimo je u stvari pružanje različitih perspektiva ovim temama. Jedan od razloga što smo se sastali pod okriljem upravo radija Jugozapadne Nemačke, oni su bili ljubazni domaćini konferencije, je i taj što su oni oformili jedan studijski program nazvan eLab. To je u stvari laboratorija za prelazak na platforme prilagođene mlađoj publici. Bilo je zanimljivo vidjeti njihova iskustva, a naš uvodničar ove godine bio je Jan Helin. On je urednik jednih novina po imenu Aftonbladet u Švedskoj. To je jedan od najuspešnijih listova u Švedskoj. Tamo više ljudi pogleda njihov portal na dnevnom nivou nego Facebook, što je prosto neverovatno. Također, to je jedan od samo nekoliko listova na svetu koji je stvorio vrlo uspešan model reklamiranja u digitalnoj sferi. Ono što je tu dobro je umrežavanje sa čitaocima i mlađom publikom. Jan Helin je opisao tu strategiju u nekoliko reči. Ići u smeru socijalnog umrežavanja, lakog pretraživanja i gledanja sadržaja. To dakle govori o neophodnosti prihvatanja strategije socijalnih mreža u obezbeđivanju mlađe publike na internetu koja komunicira sa vama, ali vas također i sluša. Neophodno je ponuditi ljudima da jednostavno pronađu sadržaj koji žele. Dakle, u slučaju radija, važno je da se uz pomoć metadata podataka sve lako može naći, a treća karakteristika bi svakako bila gledanje. Mi već godinama govorimo o neophodnosti vizualizacije radijskog programa. Ove godine smo čuli od poljskog i češkog radija kako se to može pretvoriti u praksu. Kada je reč o Česima, oni imaju digitalni sportski radio kanal i imali su priliku da nedavno gledaju slideshow fotografija tokom prvenstva u atletici u Cirihu. Taj slideshow bio je pripremljen od strane jednog hibridnog radija Evropske radiodifuzne unije. Poljski radio je imao projekte sa operaterom telefonije u svojoj zemlji. I ono što su korisnici dobili nije radio u klasičnom smislu, već također fotografije i video. Dakle, taj deo za gledanje je veoma važan. Danas zaista svi hodaju sa raznim uređajima u svojim džepovima koji imaju ekran. I vrlo je važno da radio oseti postojanje tog ekrana. Audio streaming je također nešto oko čega smo vrlo osetljivi danas. A razlog tome je vrlo jednostavan i leži pre svega u ceni. Slušanje digitalnog radija preko telefona uz stalni pristup internetu je vrlo skupo. Ono što predlažemo već nekoliko godina je da se emiteri preorijentišu na hibridne tehnologije koje povezuju klasičan FM sa internetom. To praktično znači da ako imate radio aplikaciju na svom telefonu koji ima radio čip u sebi, ta aplikacija će se prebaciti na FM ako je isti sadržaj dostupan uživo na tim talasima. To svakako čuva ljudima novac, ali takođe i javnim emiterima, jer streaming je zapravo jedan od najčudnijih modela poslovanja na svetu. Što si uspešniji, to te više košta. Dakle, vrlo je neisplativ kako za emitere, tako i za korisnike. Ova konferencija je naslovljena sa radio vesti i novinarstvo, da ne zaboravimo zašto. Živimo u vreme prave poplave informacija, a danas je veoma teško razdvojiti važne informacije od onih koji nemaju javni značaj. Vi ste proveli dobar deo svog radnog veka u javnim medijskim servisima, u BBC-u i u švajcarskom radiju. A ovo pitanje je od velikog značaja za javni servis i nacionalne emitere. Kakva su vaše iskustva, koliko ta činjenica utiče na transformaciju programskog sadržaja?
For public national broadcasters, what are the experiences? How does the program transform today, nowadays?
Naša konferencija je upravo time i počela. Uvodnom rečju generalnog direktora Radija Jugozapadne Nemačke, Petera Budgusta. Ono što je on rekao je da nema razloga za paniku, ali da javni medijski servis mora da se adaptira promeni ponašanja publike.
to changing audience behavior. It's not possible.
Naime, više jednostavno nije moguće da nastavimo da radimo samo ono što smo radili decenijama. Moramo se menjati i ići u korak sa vremenom. Kao što znate, javni servisi su pod velikim pritiskom u velikom broju zemalja, u nekim slučajevima zbog činjenice kako se finansiraju. Oni moraju da opravdaju svoj legitimitet i svoju poziciju na izvestan način. Kada je javni servis stvoren, imao je takozvanu ulogu lepka, da objedini ljude. Čitave porodice su sedele zajedno uz radio ili televiziju, slušajući i gledajući svoje omiljene programe. Ta era je sada završena. Na delu je proces fragmentacije medija. Ako uđete u domove ljudi, naći ćete mlade ljude koji prate medije preko mobilnih telefona. Njihovi roditelji možda još uvijek gledaju televiziju ili slušaju radio. Jedni imaju kompjutere, drugi iPade. Te situacije kada cele porodice sede zajedno oko nekog aparata postaju sve ređe i ređe. To znači da javni medijski servisi moraju iznova da promisle svoju ulogu i svoj značaj. Moraju da dosegnu i do tih novih uređaja. Moraju da pronađu korisnike tamo gde se oni nalaze. Ali također moraju i da prilagode program, što znači da se fokusiraju i zadrže one ključne vrednosti i karakteristike javnog servisa, ali da ih učine značajnim i zanimljivim za publiku 21. veka. To je nešto o čemu ćemo svakako još govoriti. Gospodine Malein, hvala vam na ovim informacijama i hvala što ste govorili za nevidljive ljude. Hvala vama što ste me pozvali. O konferenciji Evropske radiodifuzne unije pod nazivom Radio Vesti i novinarstvo, održanoj pre nekoliko nedelja u nemačkom Baden-Badenu, razgovarali smo sa Majkom Malejnom, urednikom Vesti i novih medija u odeljenju za radio Evropske radiodifuzne unije i sa jednim od ovogodišnjih panelista. There's a magic I can't hold.
way on. 7 days of sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me?
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, razgovor sa Majkom Malejnom, koji smo malo preslušali. Verujem, bio je dobar predložak za razgovor o tome kako se naš radio nosi sa novim tehnologijama, koliko je spreman za izazove koje donosi novo medijsko okruženje, ali i zahtevi i navike nove, naravno mlađe radijske publike, one koje sklona korišćenju takozvanih novih medijskih platformi. Danas u emisiji Nevidljivi ljudi o procesu digitalizacije u koji smo zakoračili i o tome koje će pogodnosti ovaj proces doneti našim slušalcima, ali i nama, naravno, kreatorima radijskog programa. Razgovaramo sa direktorkom tehnike Radio Beograda, Zoranom Bojičić. Gospođo Bojičić, dobro jutro i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali, drago mi je.
Ovaj razgovor vodimo svega nekih 40-ak dana posle zvaničnog puštanja u rad novog digitalnog mastera u Radio Beogradu. U medijima smo nedavno mogli da pročitamo da je time praktično završen i prvi krug digitalizacije naše kuće, pa vas molim da za početak objasnimo malo plastičnije, da tako kažem, našim slušalcima šta to zapravo znači.
Pa evo ovako, prvi krug digitalizacije podrazumeva da smo završili sve režije programa. Prvi program, drugi i treći koji dele frekvenciju i dele studio i 202. Sada imaju digitalne režije i izlaze digitalno prema digitalnom masteru Radio Beograda. To znači da mi kao kuća Radio Beograd po prvi put smo u stanju da u prenosni put RTS-a izađemo sa digitalnim signalom. Mi smo kao deo javnog servisa tehnički nezavisni samo do naše mlađe sestre televizije, do mastera u Abirdarevoj, te ulazimo u zajednički prenosni put. Do sada je naš signal bio analogan, što znači da su kolege iz televizije morali da ga konvertuju digitalno,
da.
Veći broj konverzija, degradacija signala i tako dalje, loše po signal. Tako da sada smo u stanju da budemo digitalni kao televizija, uhvatili smo korak prvo u okviru RTS-a, a drugo sa svim radiostanicama javnih servisa Evrope koji su već otprilike 10 godina digitalni. Radio Beograd je više od ovih režija za emitovanje. To je sledeći korak da digitalizujemo naša muzička studija, Studio 6, na primjer, koji je naš najveći muzički studio, Studio 13 i tako dalje. To planiramo za 2015. Ali ovo je bio osnov, između ostalog, za taj zajednički nastup RTS-a prema emisionoj tehnici s jedne strane, s druge strane osnov za nove servise o kojima ćemo pričati.
Tako da. Da, dakle, pomenuli ste za zajednički nastup Radio Beograda prema emisionoj tehnici. To, dakle, znači da mi nismo još uvek spremni za digitalno emitovanje programa, odnosno da smo učinili ono što je do Radio Beograda. Ali šta se dešava sa emisionom tehnikom?
Da, naši slušalci često misle da smo mi odgovorni za signal do njihovih prijemnika. Naša ingerencija i naša konkretno zaduženje tehnike i moje je da emisioni tehnici predamo u terminal veza zdrav, ispravan tehnički korektan signal. I tu se naša ingerencija završava. Javno preduzeće emisiona tehnike i veze ima obavezu da taj signal distribuira na predajnike, da brine o našim predajnicima, da u njih ulaže sredstva, da prati korak takođe i naš tempo koji mi dajemo, ali i korak sa svetom. Imamo dosta problema na tom polju. Mi smo trenutno spremni za digitalizaciju, spremni za RDS, čekamo odgovor i akciju emisione tehnike, da prosto to postane još vidljivije, još bolje po naše slušalce što se tiče kvaliteta signala. Prosto mi smo svoje uradili, e sada postoji do krajnjeg slušalca i taj deo koji je u nadležnosti javnog preduzeća emisiona tehnike i veze.
Sad moramo da predstavimo slušalcima šta zapravo RDS znači.
Da, RDS je Radio Data System. To je u stvari niz podataka koji se pakuje uz radijski signal. Radio Beograd je kupio softver i kupio je server da podrži RDS u okviru naše opreme u novom masteru, ali je potrebno da i emisiona tehnika investira da bi naši predajnici mogli da emituju dinamički RDS. Mi i do sada imamo RDS u onako, kako bih rekla, najprimitivnijem smislu, da vi možete da očitate na koju frekvenciju pratite i sa kog predajnika. Naprimer, Avala 95.3.
Da.
To je statički, on se ne menja. Dinamički znači da prati dinamiku našeg programa. To znači da mi tehnički možemo da vezujemo naše playliste, pa da naši slušalci danas, na primjer, vide vide na displeju da slušaju emisiju Nevidljivi ljudi, da je gost direktorka tehnike, šta je tema i tako dalje, a kad krene muzika, da takođe vide koji autor, koju pesmu slušaju.
Naslov izvođača,
da.
Naravno.
Znači da prate apsolutnu dinamiku našeg programa preko dinamičkog RDS-a i na taj neki vidljivi način.
Koji su sve digitalni servisi mogući? Dakle, šta sve onaj krajnji slušalac, krajnji recipijent našeg radijskog programa, recimo u automobilu, ukoliko ima digitalni radio prijemnik, šta sve on može da dobije?
Za sada mu nije potreban digitalni radio prijemnik, zato što je naša mreža, FM mreža, to je analogna, ona je u svetu i dalje funkcionalna, postoji uz digitalne mreže, postoji FM mreža. Mi smo FM mrežu do sada koristili u njenom najosnovnijem obliku, samo za prenos signala. Ona ima još puno potencijala, između ostalog i ovaj dinamički RDS, ali takođe može da se apsolutno lepo koristi i za TMC, to je Traffic Message Channel, to je još jedan projekat koji tehnika Radio Beograda namerava da inicira, gde smo mi samo jedan u lancu, jedan činilac u lancu od više činilaca, koje taj servis inače postoji u svim zemljama Evropske unije, osim u zemljama regiona, a utiče veoma na bezbednost saobraćaja. On se sastoji opet od pakovanja binarnih podataka. Podaci moraju biti dostavljeni od nadležnih institucija, direkcije za saobraćaj i saobraćajne policije itd. I mi smo onda u stanju da to spakujemo uz naš signal i distribuiramo uz saradnju emisione tehnike po svim predajnim mrežama i na taj način pošaljemo upozorenje da je, ne znam, na putu odron, da se sprema nevreme, da je zagušenje u saobraćaju i tako dalje, što znači da možemo kao država da uradimo puno sa malim ulaganjima, da povećamo bezbednost saobraćaja. Pritom je interesantno da se ti podaci mogu povezati sa navigacionim uređajem i da onda on sam pravi na osnovu podataka neku alternativnu rutu, da se izbegne rizik, da se izbegne gužva i dostupan je i razumljiv strancima koji prolaze kroz našu zemlju, jer onaj uređaj na kome je, onaj jezik na kome je podežen aparat, binarne podatke predstavlja na tom jeziku na kome je uređaj podešen, tako da će Nemac čitati na nemačkom, Engles na engleskom i tako dalje, a pritom je moguće i povezati, odnosno aktivirati opciju koja već na našem sajtu postoji za slabovide, to je TTS, text to speech, to znači da se može pretvoriti u govornu poruku da ne skreće pažnju vozaču sa puta.
U tom trenutku se, dakle, radio program prekida, ukoliko odabremo opciju text to speech i dobijemo govor, informaciju u vidu zvuka.
Ne morate znači, vozač ne treba da ima nikakvu akciju, ništa ne treba da pritisne, nego se apsolutno, čim informacija stigne, program se smanjuje po jačini i ovaj,
da, što drastično podiže bezbednost u vožnji, naravno. Malo pre smo čuli i Majka Malejna koji je govorio o tome da FM nikako nije van upotrebe, da je on između ostalog, jedna od njegovih prednosti je i cena. Činjenica da je on mnogo jeftiniji i da je to jedan od problema audio streaminga danas. Dakle, očekuje se da slušalac bude non stop na internetu da bi slušao programa, to može biti veoma skupo. Pa je sada sve više prave aplikacije u telefonima sa čipovima, u telefonima koje kada registruju da isti sadržaj postoji na FM-u, odmah prebacuju na FM. U tom smislu, dakle, budućnost FM-a je, da budemo sasvim jasni, zagarantovana još neko naredno vreme u Evropi.
Sigurno. Sigurno, mi smo, što se toga tiče, bezbedni i imamo FM, nemamo digitalne predajnike. Do sada je bilo poprilično, u stvari, cijela strategija prelaska sa analognog na digitalno emitovanje Republike Srbije tretira samo televizijski signal, radijski u jednoj rečenici. Mislim da, dobro, osim što je, što smo obavezni po onom što smo potpisali da do juna 2015. pređemo na digitalno emitovanje u televizijskom domenu, znači to je naša obaveza, to je zato sad u fokusu, ali osim toga je u fokusu i to što radio je malo kao medij, do sada malo bio, kako bih vam rekla, malo sekundaran
odnosu
na televiziju, a i prijemnici su prilično skupi, digitalni prijemnici, što opet ulaskom čipova u mobilne telefone za prijem digitalnog signala taj neki problem i rešava, jer u jednom trenutku će se pojaviti milion korisnika, odnosno prijemnika, preko milion u Srbiji digitalnog signala, radijskog, tako da moći će, znači, bez ikakvih investicija se sluša sa digitalnog predajnika digitalni signal na mobilnom telefonu. U toj nekoj perspektivi, ja se nadam, za 2-3 godine.
Radio svakako nedostaje za sada ta vizualna komponenta. Šta je ono što Radio Beograd priprema da to eventualno promeni, pošto smo čuli da su evropske tendencije svakako da se na neki način radio vizualizuje kao medij, bilo to preko fotografija, različitim videozapisima ili slide showovima?
Jeste, ono kad sam rekla da je radio sekundaran u prošlom delu, bio je sekundaran, ali sada sa internetom koji je svetska mreža, koji je prosto svima dostupan i postao je potreba. Ko se u tom domenu ne snađe, ko u tom domenu na internetu se ne predstavi na pravi način, mislim da će gubiti i na uticaju u društvu i na slušalcima, gledalcima i tako dalje. Radio Beograd radi dosta na tom polju i to je naša šansa da još budemo dostupniji našim slušalcima. I s tim u vezi mi imamo od 2. oktobra smo zvanično pustili u rad naš video streaming. Prvo je, prvi sadržaj koji smo emitovali je naša svečana akademija i Sava centra. Video streaming je aktivan. Mi sada trenutno radimo na projektu da sve kamere, sva studija za emitovanje u Radio Beogradu, da instaliramo sistem kamera, tako da će nevidljivi ljudi biti uskoro vidljivi preko interneta na našem video streamingu. I plan je da streaming punimo i sadržajima eksternim, naši koncerti, naše kuće, naše muzičke produkcije, sve što radi Radio Beograd i napolju i naravno sva studija, tako da mislim da će to biti jedan lepi potpun sadržaj za naše slušalce. A osim toga, naš sajt na kome ćemo uskoro da poradimo, sajt RTS-a, koji ima stranicu Radio Beograd, da, koji će prerasti u podsajt, bit će ovako mnogo, sa mnogo više sadržaja nego što je sada, i poradit ćemo na tome da osim videoklipova svaka emisija bude predstavljena i fotografijama, podcastom, odloženim slušanjem i tako dalje, tako da ako neko baš želi da sluša našu emisiju, danas nije stigao, moći će da se informiše preko sajta i o čemu smo pričali i kako smo izgledali.
Da odmah to raščistimo, to će biti besplatan sadržaj, je li tako? Absolutno. Dostupan, pošto smo javni servis, dostupan svim slušalcima.
Da, apsolutno, dostupan svim slušalcima i apsolutno besplatno.
E sad, kad smo govorili o video streamingu, ja moram da vas pitam ko zapravo realizuje te prenose, gde ti podaci ostaju sačuvani, da li je to u kooperaciji sa našom televizijom ili je opet u realizaciji Radio Beograda?
A, trenutno smo tehnički u stanju, dok ne završimo nabavku sledeće godine. Planirali smo to u planu nabavki, da taj sistem kamera i neki audio video switcher koji će sve to da obrađuje i da može da potpiše goste, da ubaci nešto kao breaking news, neku najnoviju vest, da ubaci inserter i prosto da tom video streamingu da neki vizualni karakter Radio Beograda. Mi na tome trenutno radimo. A trenutno smo u stanju da sarađujemo samo sa televizijom i jako često radimo ton za televizijske prenose, tonska kola Radio Beograda nekad samo za njih, nekad i za njih i za potrebe Radio Beograda, tako da kad smo na tim zadacima i kad je u pitanju naša kuća gde nemamo nekih peripetija sa pravima prenosa, nego kad su koncerti, naše muzičke produkcije, naši sadržaji koji prati televizija Radio Beograd, kao što su bile na primjer darovnice i tako dalje, to će odmah ići na video streaming. A ostatak, ovo što sadržaj iz kuće, studija i tako dalje, to sljedeće godine kada završimo nabavku, tender i nabavku za opremu koja nam je potrebna da bi taj deo priče zatvorili.
Da, pomenuli ste internet sajt, ali i ostale medijske platforme na kojima danas možemo slušati radio. Gdje vidite najveći prostor za povećanje interakcije sa našim slušalcima, sa publikom? Koji je to segment da ta komunikacija postaje još nekako dvosmernija, odnosno da u drugom smeru kreće komunikacija, čime bismo dobijali i drastično važne sugestije za kreiranje programa i promjenu?
Da, definitivno to je internet, to su društvene mreže. To je ono što imamo namjeru da pojavimo kroz novi sajt, da ja imam prilike da vidim u prevozu i na ulici, pogotovo mlađe naše sugrađane, oni slušaju radio, puno slušaju radio mislim da bi mnogo ustručavaju se, što zbog toga što su im potrebni onako malo bolje uslovi da se uključu u program telefonom, da pozovu. Ja znam da Radio Beograd ima puno tih živih kontakata, ali mislim da bi toga bilo još više ukoliko bi mi otvorili mogućnost da apsolutno sarađujemo sa društvenim mrežama i da bi odziv bio odličan i po pitanju sugestija, iznošenja stavova, pitanja, predlaganja tema i tako dalje. Tako da, pogotovo mislim na mlađu populaciju koja bi da komunicira, ali ne nešto da se baš onako
eksponira. Da, naravno. Da. A koliko su ljudi u Radio Beogradu, dakle oni još nevidljivi, rekao bih, od voditelja, koliko su ljudi iz tehnike, inženjeri, tehničari, ton majstori, koliko su oni spremni za proces digitalizacije u kome smo trenutno?
Pa ja sam,
da li postoji izvestan otpor?
Ja sam prijatno iznenađena kako otpori su postojali. Kad sam došla prije 3 godine u Radio Beograd, projekti koji su sada već završeni kao Studio 1, kao master Radio Beograda, pa bilo je, ali smo napravili jednu fantastičnu stvar, sami smo uradili master od ideje preko plana, odnosno specifikacije opreme za tender, do samog projekta mastera u tehničkom smislu, preko ožičavanja, povezivanja i tako dalje. Sve je, apsolutno sve, uradila tehnika Radio Beograda. To je jako neobično, jako važno. S jedne strane, to do sada niko nije uradio jer je to jako komplikovan sistem i radi se na principu ključ u ruke. Kupite opremu i izvođača koji će sve to da vam poveže, osmisli i poveže po vašim željama. Mi smo uštedili veliki novac time što smo, znači onoliko koliko smo uložili u opremu, još toliko bi morali da damo nekom sistem integratoru. Mi smo taj deo novca uštedili kući, a s druge strane i ono što je meni kao direktoru tehnike najvažnije je da je tehnika Radio Beograda, inženjeri i tehničari, da su svaki kabel, svaki uređaj, bukvalno znaju mu svrhu, znaju kako radi, zašto radi, kako se signali mere, zašto se mere, mislim da umere sistem, a sada imaju onu količinu znanja kao bilo koji inženjer u javnom servisu Evropske unije. I to je ono što je u celom ovom projektu u stvari najbolje. Tako, ja sam na njih jako ponosna. Na početku mi je izgledalo, mogu iskreno da kažem, u nekim trenucima kao nemoguća misija, ali kad su shvatili da to mogu i da nije bauk i da to je zadovoljstvo, odziv je bio fantastičan, tako da ja sam na moju ekipu jako ponosna. Mislim da možemo bukvalno sve.
Da sumiramo, nekoliko je vrlo pozitivnih efekata, odnosno benefita činjenice da je digitalni master urađen upravo od strane tehnike Radio Beograda. Jedno je to upoznavanje sistema, dakle oni sada vrlo dobro poznaju novi sistem i novo okruženje u kome će raditi. Drugo je ušteda, RTS je uštedio veliki novac. I treće je ono što bi mogao da bude jedna vrsta mentoringa, odnosno obuke koje bi kasnije naša tehnika mogla da radi za javne servise u okruženju. Čini mi se absolutno. Da njihove mastere nisu radili ljudi iz kuće. Uvijek se ide na neki outsourcing.
Da, oni koji su radili čak i naš master u televiziji, radili su eksterne neke kuće, sistem integratori kojima je to inače posao. Stvarno smo po tome specifični i apsolutno imamo znanja da pomognemo i što se tiče konsultacija ili da planiramo nekom sistem, uradimo od planiranja do poslednje faze kad možemo nekom da predamo gotov sistem, što je stvarno fantastično.
Ono što je na neki način uvek imamo u vidu kada govorimo o digitalizaciji je digitalizacija arhiva. Ogromno bogatstvo Tonskog arhiva Radio Beograda i fonoteke trenutno se zapravo nalazi na delimično je digitalizovano, ali delimično se nalazi na magnetofonskim trakama. Kakvi su zadaci?
Nije digitalizovano. Mm-hmm. To što mi smatramo da je digitalizovano tako što je prebačeno na CD, mm-hmm. to je samo neophodno bilo mm-hmm. da bi se koliko toliko nešto sačuvalo u nedostatku sredstava. Međutim, prebacivanje sadržaja na CD kojima je rok trajanja od 2 do 3 najviše, neke najkvalitetnije, ne znam, 5 godina, da. To je veliki rad uložen puno vremena, a u stvari efekat je skroman. Digitalizacija u pravom smislu te reči je veoma skupa. Mi radimo na tome da predstavimo nadležnim ministarstvima, pre svega mislim na Ministarstvo kulture i informisanja, projekat sa kojim imamo nameru da apliciramo za IPA fondove Evropske unije, jer očekujemo i znamo, imamo informacije da su oni zainteresovani da finansijski podrže digitalizaciju arhiva javnih servisa celog ovog regiona. U našem arhivu se nalazi kulturno blago. Tu postoje, osim tonskih zapisa koji su neverovatne vrednosti, postoje i brojne fotografije u desetinama hiljada se mere, zatim isečci iz politike i drugih štampanih medija. Tako da ono što bi nama olakšalo rad kao kući i ono što bi za ono što je naša obaveza da ono što smo primili taj arhiv, to blago, ono što smo primili od svojih prethodnika, da smo u obavezi da predamo svojim naslednicima u isto tako očuvanom stanju. A sledeće je naša obaveza da ono što danas radimo sačuvamo za naše naslednike. Danas naša današnjica je u nekom periodu za 50 godina opet neka istorija. Tako da mi taj deo nismo lepo zbog nedostatka sredstava mm-hmm. nismo zatvorili, a ja se nadam da ćemo dobiti sredstva iz IPA fondova, da ćemo krenuti u proces digitalizacije arhiva koji je dugotrajan. Radio Slovenija ga je radila 10 godina.
Da.
To je dug period, ali moramo da krenemo iz više razloga. S druge strane nam to olakšava da arhiv otvorimo našim slušalcima, gledalcima preko našeg budućeg sajta, da to što radimo i što imamo postane dostupno, jer javni servis osim da zabavi, informiše i tako dalje, ima svrhu i da edukuje.
Da, ima obavezu.
Obavezu. Tako da bi to, na primjer, bila jedna dobra sinergija digitalizacije sajta i krajnjih korisnika, naših slušalaca, gledalaca, posetilaca sajta. BBC to jako lepo radi, meni se taj primjer jako dopao. Oni prave tematske priče, izaberu temu, a onda o toj temi prilože audio priloge iz arhiva radijskog ili dodaju i televizijski, isečke iz štampanih medija, fotografije i na osnovu priče, na primjer, kraljica je 40 i neke došla da pozdravi pilote Rafa, cela je napravljena onako jedna tematska priča, kako je to ispratio BBC iz njihovog arhiva.
Da li postoji jasna strategija oko toga šta će od onoga iz tonskog arhiva biti potpuno dostupno i besplatno u svakom trenutku građanima, a šta će ostati na neki način ipak u ingerencijama isključivo Radio Beograda?
Ono što će biti dostupno, bit će uh-huh. dostupno da se pregleda.
Uh-huh.
Zaštitit ćemo sadržaje od piratskog downloadovanja, da se ne bi širili, pošto je to ipak naše vlasništvo, i bit će zaštićen i audio i audio u manjem bitrate-u i u manjem kvalitetu, a fotografije će biti zaštićene žigom RTS-a. Namera nam je da otvorimo naš arhiv u smislu edukacije, ali i prosto i da se pohvalimo malo u odnosu na, na druge kuće u ovaj Srbiji, ali ne i da punimo ovaj programe drugih radiostanica ili ne znam to. Znači, moramo da preduzmemo mere da, znači, ništa neće biti slobodno za downloadovanje ili preuzimanje, ali će zato biti veoma otvoreno i besplatno za edukaciju, za uživanje, za kulturu i tako dalje.
Dakle, očekuje nas uskoro vreme boljeg zvuka, očekuje nas oko kamere, takođe nas radijski voditelje, čini mi se nešto više zabave za naše slušalce koji postoje onda u tom smislu i korisnici, pa čak i gledalci radija.
I interaktivnost sa njima veoma pojačana preko društvenih mreža, to je isto jako važno, tako da Radio Beograd drži korak sa novim tehnologijama i to nije samo neka sad kao mera, mi sad to moramo jer ne znam ti šta, mi prosto u tome uživamo kao radio. Moram da kažem da su kolege iz svih redakcija i svih programa dale veliku podršku tehnici. Mi smo imali pre dva dana jednu prezentaciju opreme za video streaming jednog od proizvođača. Kolege su se iz redakcija jako odazvale, zanima ih da vide kako će to da izgleda, kako će oni da se vide, šta sve taj uređaj može. Ja sam se iskreno oduševila, fantastičan je odziv. To znači da je cijela kuća, ne samo tehnika, nego cijela kuća da je stala iz ovog projekta i da prosto napredak u svakom smislu je interes svih nas i da je to negde prepoznato i da je to u stvari najbolja stvar.
Svakako da kao kuće moramo biti spremni na nove medijske izazove. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Ja vama.
Naša gošća danas bila direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić. Na redu je naša redovna rubrika Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić nam danas govori o svojim susretima sa akademikom Predragom Piperom, uglednim slavistom i profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu.
Thank you.
Kutija za pamćenje.
Redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Predrag Pipar, rođen je 1950. godine u Beogradu. Školovao se u Beogradu, Sremskoj Kamenici i Novom Sadu. Diplomirao je 1983. godine ruski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Novom Sadu. Zvanje doktor nauka, slaviških nauka, stekao je 2 godine kasnije, isto u Novom Sadu. Nastavnu karijeru dr. Piper je započeo na Filološkom fakultetu u Novom Sadu, a u Beograd na Filološki fakultet prešao je 1986. godine, gdje sada radi kao redovni profesor. Također, kao profesor po pozivu, predavao je na više univerziteta u svetu. Naučni rad profesora dr. Pipara je posvećen gramatici i semantici slovenskih jezika, posebno srpskog, ruskog, poljskog i makedonskog jezika. Objavio je više knjiga, među ostalima i uvod u slavistiku, tehniku prevođenja, srpski između malih i velikih jezika, jezik i prostor, sintaksu savremenog srpskog jezika i asocijativni rečnik srpskog jezika, kao i više udžbenika i priručnika ruskog jezika za nastavnike i đake. Vrlo je cijenjen naučno javni rad profesora dr. Predraga Pipara. Tako je bio 2 mandata predsjednik Saveza slaviških društava Srbije, kao jedan od potpredsjednika Međunarodne organizacije profesora ruskog jezika i književnosti. U Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti za dopisnog člana izabran je 2003. a za redovnog 2008. godine. Ima i više stručnih javnih priznanja, od kojih je svakako najznačajnija nagrada Pavle Ivić. Za gosta drugog programa Radio Beograda, Predraga Pipara, su preporučeni njegovi profesori Mirka i Pavle Ivić, kao i ostale njegove kolege, među ostalima i Mila Stojnić i Bogdan Terzić. I u leto 1995. godine profesor Piper je prihvatio poziv da govori za Radio Beograd za ciklus drugog programa. Te razgovore smo potom objavili u kolekciji odgovori u knjigama i slavističke riznice i tragom reči. Predlažem prvo profesoru Piperu da slušalcima Radio Beograda ukaže na najvažniji događaj u svojim biografijama i onoj životnoj i onoj radnoj. Moja životna i radna biografija, odgovara Predrag Piper, izgleda priču jednostavno. U mom privatnom životu najznačajniji događaj, kao vjerojatno i kod većine drugih ljudi, vezan je za porodicu, za stvaranje vlastite porodice, kao i za postepeno gašenje porodice u kojoj sam bio dete. Na drugoj strani, za mene kao slavistu i lingvistu, najznačajniji su bili trenuci kad sam dolazio do saznanja koje smatram posebno važnim, bilo da sam do njih dolazio čitajući ili slušajući druge, bilo da su to bili rezultati vlastnih istraživanja u čijoj je osnovi opet manje ili više iskustva drugih lingvista. Uz to išlo su i nastavni naučne obaveze. Pitam i o studijama na fakultetu u Novom Sadu. Moje opredeljenje za studije slovenskih jezika, odgovara Piper, bilo je najprirodniji nastavak bavljanja onim što me do tada najviše interesovalo. Inače, bavljanje ruskim jezikom i ošto ruskim temama bilo u to vreme unapred sumnjivo, posebno u očima zaduženih da sumnjaju. Napredovanje u takvom markiranoj struci povećavalo je sumnjičavost plaćenih da sumnjaju, pogotovo kada je šef katedre na kojoj sam studirao i kasnije radio postao čovjek koji je iskusio tragediju Golog otoka, mislim na profesora Vitu Vuletića. Srećom, na studijama, bar na početku, nisam bio svestan tog bremena apriorne političke sumnjičavosti struke koju sam izabrao, a kasnije sam naučio da nekako s tim živim. A zašto ste se posvetili jeziku, a ne književnosti? Da li su na takvu odluku uceli profesori, pitam. Jako sam voleo rusku književnost, kaže Piper, od početka sam bio opredeljen za jezik. Imao sam dobre profesore na jezičkim predmetima, najpoznatiji bio je profesor Petar Đorđić. Pošto sam želeo i verovao da mogu da postignem više od odličnih ocena na grupi za koju sam se opredelio, znanje sam tražio na drugim mestima. Fakultativno sam 4 semestra učio engleski jezik. Zatim, da bi koliko toliko savršio praktično znanje engleskog jezika, raspust sam proveo radeći u Engleskoj kao radnik u fabrici, a u 2 sljedeća raspusta putovao sam u Rusiju, jednom u grupi nagađenih studenata. Na 3. godini studija napisao sam svoj prvi engleski rad, koji će biti nagrađen na konkursu povodom Dana Republike Novosadskog univerziteta. Uporedo s ruskim jezikom studirali ste i ruslovenske jezike, podsjećam Pipera da je o tome govori. Posle završene druge godine studija rusistike Gori Piper, upisao sam se vanredno i na grupu za južnoslovenske jezike takođe na fakultetu u Novom Sadu. To mi je dalo mogućnost da pored ruskog, poljskog, staroslovenskog i uporedne gramatike slovenskih jezika na prvom i na pravom mestu naučim i ono što će se na univerzitetu može naučiti o pitanjima opšte lingvistike, srpsko-hrvatskog jezika, makedonskog i slovenskog jezika, ali i teorije književnosti i južnoslovenske književnosti. Profesori su bili mladi, ali u punom stvaralačkom naponu. Živo se sećam napete pažnje s kojom su studenti pratili predavanje Milke Ivić u preporoj sali 32 u staroj zgradi Filozofskog fakulteta u centru Novog Sada. Prvo njeno predavanje kojem sam prisustvovao, ni posebno pamtim. Iako je tada na Novosadskom univerzitetu stvoren moderan lingvistički i slavički centar, poznat u svetu, poznat pre svega po Ivićima, nije se mnogo govorilo o Novosadskoj školi ili školi Ivićevih. Profesor Piper je 86. godine prešao u Beograd na Filološki fakultet i pitan ga i o beogradskom periodu. Piper kaže da je bio zadovoljan svojim statusom u Novom Sadu i nisam razmišljao o prelasku na Beogradski univerzitet. Međutim, kada se mogućnost prelaska iznada pojavila, ja sam razume se prihvatio, jer mi je činilo čast da predajem i na Beogradskom univerzitetu. Predavao sam i sada predajem više predmeta. Prirodom, predložio sam profesoru Piperu da iznesi svoje poglede o srpskom jeziku kao i njegovom pimenu. Profesor Piper, koji je objavio zapaženu knjigu Srpski između malih i velikih jezika, odgovara uvereno: najprirodnije je zvati jezik po narodu koji tim jezikom govori. Srbi su svoj jezik, koliko je poznato, uvek zvali srpski, čak i kada je njegovo zvanično ime bilo srpsko-hrvatski i slično. I Vuk je književni jezik koji je stvorio zvao srpski jezik. U ostalom, i najveći hrvatski filolog Vatoslav Jagić, govoreći jeziku ilirske gramatike Bartolda Kašića, kaže već 1636. godine u Zagrebu prihvataju taj jezik koji su u početku zvali ilirski, a zatim i hrvatski. Ali u suštini to nije ništa drugo nego srpski narodni jezik. Danas se, međutim, taj isti jezik u susjednoj državi naziva isključivo hrvatskim, a njegovo pismo je samo latinica. U toj situaciji zadržavanje naziva srpsko-hrvatski jezik izgubilo je osnovne argumente. Naziv srpsko-hrvatski jezik nije srećan ni kao pokušaj da u naziv jezika uđu narodi koji tim jezikom govore kao književnim. Ne postoji nemačko-austrijski ili englesko-američki i slično. Narodno pitanje je bilo o pismima. Profesor Piper kaže da je ćirilica srpsko pismo od početka srpske pismenosti, a latinica u srpsku kulturu ušla mnogo kasnije. Međutim, ne mislim da je neophodno da se odreknemo latinice. Dakle, jako smatram da je u sadašnjem istorijskom trenutku oportuno da imamo oba pisma, logično je da budu precizno određeni statusi jednog i drugog pisma s obzirom na mogućnost ili obaveza da pisma budu službeno, javno ili privatnoj upotrebi. Treba da se zna šta je kulturni prioritet, a šta nije. Tako bi se izbjegao mogući konkurentski odnos među pismima sa neizbježnim političkim implikacijama. Da li je latinizacija bila spontana upadan? Ćirilica i latinica su, odgovara Piper, evropska pisma. Dva izrazito srodna pisma, oba sa dugom i bogatom kulturnom tradicijom i nadajmo se još dužom i bogatijom budućnošću. Ko zna jedno od ta dva pisma, vrlo lako nauči drugo, učeći drugi jezik. A šta znači stav da nas ćirilica od dva sveta upada? Pomalo uznemiren, profesor Piper odgovara pitanjima da li postepenim ili delimičnim ili potpunim odricanjem od ćirilice treba da kupimo neću ljubav ili političku podršku. Koja bi mogla biti sljedeća cena kupovine te ljubavi? Koliko još nacionalnih obeleža imamo za takvu trgovinu? Sa druge strane, da li Bugarin ili Grk ili Korejac, Japanac, Kuvajčanin imaju većih problema od nas u komunikaciji sa svetom zato što njihovo nacionalno pismo nije latinica. Da li ih zato drugi narodi manje poštuju, da li ih smatruje za ostalima? Ta i slična pitanja su naravno retorička, jer su odgovori na njih čoveku svakom, bar onom malo obaveštenom, ovoj materiji poznati. Ukratko, latinica je ušla u srpsku kulturu, što imalo i neke dobre strane, dok nije počela da potiskuje ćirilicu. U ovom trenutku bi ukidanje latinice kao jednog od pisama srpskog jezika bilo i kulturno i politički kontraproduktivno, pa to niko valjda ozbiljno i ne traži. Zatim pitanje o pravopisima. Ja sam izlično, govori Piper, 35 godina pisao po pravopisu Matice srpske, pa se sada uglavnom držim novog matičnog pravopisa koji vidim kao najprirodniji naslednik onog najboljeg što imamo u prethodnom matičnom pravopisu. I na kraju, pitanju budućnosti. Profesor Piper kaže, u najkraćem živimo u vreme potrošenih ideja, a u budućnosti još i ne nazire koji će koncept, neki stari, obnovljeni ili sasvim novi, opet okupiti ljude i pokrenuti ih prema nečemu, nadam se, boljem i plemenitijem od onoga što je sada u vrhu provladujućeg sistema vrednosti. Biću srećan ako dočekam da vidim početak boljega, završuje akademik Piper.
Bila je ova emisija Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Sonja Sibinoski i organizator Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.